Takže ako Tomáš spomenul, dnes ešte dokončíme sériu 5 dôrazov reformácie. A ja by som začal na chvíľku, prosím, aby ste so mnou vydržali. Na chvíľočku dáme tak trošilinku filozofie, akej životnej, a potom prejdeme k takým snade praktickejším aj takým kresťanskejším veciam. Ale prečo chcem začať trošku s takým, že big picture, veľký, väčší obraz? Hovorili sme tu už niekoľko nedelí o solas, to znamená, že jedine to boli niekoľko reformácií, či niekoľko dôrazov reformácií. Mali sme jedine písmo, jedine Kristus, jedine vierou, jedine milosťou a jedine Bohu sláva. A priznám sa, že teda dnes je jedine Bohu sláva, soli deo gloria. A priznám sa, že prvá nedeľa, keď sme túto sériu začali, tak niekto v rade za mnou povedal, že to kde sme? Tak ja to chcem ukončiť s tým, že tiež vidím zmysel v tom, aby sme sa k takýmto témam, ktoré sa zdajú, že sú 500 rokov staré, vracali. A chcem len poukázať na také prepojenie, že ako súvisia nielen s cirkvou, lebo máme dojem, že reformácia to je taká cirkevná téma, ale ono to súvisí úplne aj s bežným, normálnym, sekulárnym životom, lebo tie isté témy riešime tak v cirkvi, ako aj v bežnom živote a dokonca bez ohľadu na to, že akú vieru zastávame alebo životný štýl. Takže to úplne prvé sola sa týka pravdy. Na základe čoho môžeme vedieť, že niečo je pravda? Čo je autoritou, konečnou autoritou pravdy? Samozrejme, pravda má mnoho rozmerov, máme bežné pravdy, ale máme pravdy, ktorým veríme o Bohu alebo o metafyzických otázkach, o veciach života, zmyslu a tak ďalej. Takže kde to je? A cirkevná tradícia na skonku stredoveku, to je 15. storočie, verila, že teda vtedajšia inštitutačná cirkev, že autoritou pravdy je cirkevná tradícia. To, čo sa traduje, to, čo potvrdzuje teda Rím. A reformácia prišla s dôrazom, že to je Božie slovo. Písmo je to vrcholnou autoritou, z ktorej by sme mali čerpať a ktorej sa potrebujeme podriadovať. No ale my riešime tú istú otázku aj dnes. Úplne rovnakým spôsobom, možno nemáme tak silnú inštitúčnú cirkev, máme iné vplyvy v prostredí, ale v podstate žijeme v čase silného individualizmu, kde ja definujem a ja som konečnou autoritou toho, že čo je pravda. Keď nie pre teba, tak minimálne pre môj život. Ja definujem pravdu. A v istých líniách sme to my, ktorí spoločne v istých tých skupinách rôznych sociálnych, ktorí definujeme pravdu. A sociálne siete nám v tomto veľmi nepomáhajú, lebo oni nás tak utvrdzujú, hej, oni nás tak klanujú do rôznych tých sociálnych skupín a preferencií politických, názorových a rôznych, konšpiračných. A teda toto je teda pravda. Ale kde je pravda? Tak reformácia prišla s dôrazom, že je to Božie slovo, ktoré je konečnou autoritou. Potom ďalšia téma je, kde je prijatie a nádej. Cirkev na skonku 15. storočia verila, že je to v naplnených požiadavkách cirkvi. Ak urobíš toto všetko, čo chceme, budeš prijatý a máš nádej večného života. Tvoj život má nejakú perspektívu. Reformácia prišla s tým, že znovu zdôraznila, je to Božia milosť. Je to Božie prijímajúce srdce, ktoré ťa prijíma takého, akého si, navzdory tomu, čo sa ti v živote podarilo alebo nepodarilo spraviť. A my dnes riešime tú istú tému. Máme na to množstvo názorov a spôsobov, preto je tam rôzne, lebo to sa mi nezmestilo do tej jednej kolonky. Ja som si tu napísal, že máme taký, že selfizmus, zdôrazňovanie seba. Snažíme sa sami seba prijímať, aj keď nás iní možno neprijímajú. Snažíme sa sami seba presadzovať, nájsť nejakú perspektívu. Využívame psychoterapiu. Niekedy sa uchyľujeme k takým duchovno-náboženským veciam, k ezoterike alebo k náboženským vyslovene veciam, k meditácii. Môžeme hľadať riešenie v nejakej spolupatričnosti, k nejakej skupine a tak ďalej. Tých spôsobov je naozaj veľmi veľa, ale riešime to isté. Len chcem ukázať, že to nie je irrelevantná téma dnes. Ďalšie je, ako uchopujeme nebeské. Ako v živote naozaj nachádzame kvalitu, ktorá nás presahuje. Opäť na sklonku stredoveku verili, že je to výkon cirkevných povinností a nakupovanie odpustkov. Tak si zabezpečuje život. Reformácia prišla s tézou starou, kristovskou, je to skrze vieru. Je to skrze obyčajnú vieru, ako nachádzame kontakt s Bohom. Veci nebeské uchopujeme vierou. A my dnes, to zvláštne, máme tendenciu uchopovať hlavne cestou výkonu, pracovného alebo intelektuálneho akokoľvek a zábavou. Samozrejme, nájdeme iné spôsoby. Potom, čo je kľúčom k všetkému? To je ďalšia téma. No opäť cirkev mala na to jasnú odpoveď. No my sme kľúčom k všetkému. My sme tí, ktorí držíme tie kľúče nebeského kráľovstva a naša hierarchia, musíte rešpektovať tú apoštolskú postupnosť a tak ďalej. Pápež, kňazi. Reformácia prišla s tým, že nie, my všetci sa môžeme mýliť. Naozaj kľúčový, skutočne kľúčový, len jediný jeden a tým je Boží syn, Ježiš Kristus. Jedine Kristus. A my opäť, čo je kľúčom, máme rôzne spôsoby toho self-help movement, vypracuj sa sám, pomôž si sám, pozbuď sa sám. Milujeme technológie, ktoré dramaticky menia náš život. Proste sme tam v kuse, na tých už máme tak palce vyvinuté, tie svaly, a proste to sa mení. AI, umelá inteligencia, všetci do toho nalievame peniaze, teda nie, že ja nie som investor, ale všetci investori do toho nalievajú peniaze, proste obrovské množstvo energie a zdrojov sa kumuluje vo veľkých technologických spoločnostiach, lebo veríme, že AI zmení na život. A ona naozaj zmení. A napokon prichádzame k dnešnej téme, takže to bol ten dlhší úvod, ktorý som vás žiadal, aby ste strpeli. Čo je cieľom toho všetkého? Čo je centrálna hodnota v tom všetkom? Opäť, 15. storočie malo v tom jasné, však predsa oddanosť cirkvi. To je jedno, že tu triete biedu, všetko, ale buďte oddaní cirkvi a verte v lepší zajtrajšok. No, reformácia prišla s tým, že cieľom a centrálnou hodnotou v tomto všetkom od začiatku do konca našej existencie je Božia sláva. Soli Deo Gloria. My dnes máme, zdá sa mi, tendenciu veriť tomu, že centrálnou hodnotou v našej existencii je náš vlastný úspech a naše seba uspokojovanie. Rôznymi spôsobmi. Môže to byť cez financie, cez sociálnu spolupatričnosť, cez náš vizuál, sme image-based culture. Proste je to strašne dôležité, ako vyzeráš. Nie to, kto naozaj si, ale ako vyzeráš. To je častokrát dôležitejšie, ako to, kto naozaj si. Ale reformácia nám pripomína, že Božia sláva je to, na čom naozaj záleží od začiatku až do konca. A o tom sa teda dnes budeme chvíľku rozprávať. Martin Luther v procese toho objavovania tých dôrazov, ktorých potom pokračovali iní reformátori, tá kľúčová rola v jeho tom živote bola práve tá kľúčovú rolu v jeho živote zohral biblický list rímskym, ktorý napísal apoštol Pavel Rímanom a z toho dnes budem čítať. Ten list sa skladá z takých dvoch ako keby častí. Prvé dve tretiny apoštol Pavol rozoberá, čo je problém našej ľudskej existencie a aké je Božie riešenie na tento problém. Hovorí o veciach, ktoré sú pokazené, o tom, aké je naše srdce, o tom, aké cesty sme si hľadali k sebarealizácii a Boh ako na to reaguje milosťou, príjmaním, ako posiela svojho syna, aby on bol ten, kto dá život tým, ktorí ho potrebujú. A toto apoštol Pavol rieši až po 11. kapitolu, kde budeme čítať o chvíľu tie verše, ktoré už aj vidíte. A potom začína posledné 4 kapitoly, kde hovorí o tom, že ale čo to znamená pre praktický kresťanský život. Ale túto veľkú teologickú prvú časť, tie prvé dve tretiny, uzatvára práve týmito slovami, ktoré teraz s vami budem čítať. A tam čítame Rímskym 11, verše 33 až 36. O hĺbka Božieho bohatstva, múdrosti a poznania. Aké nepochopiteľné sú jeho súdy a aké nevyspytateľné jeho cesty. Veď kto poznal pánovo zmýšľanie, alebo kto bol jeho radcom, alebo kto mu vopred niečo dal, aby mu to musel vrátiť? Veď od neho alebo z neho, prostredníctvom neho a pre neho je všetko. Je mu sláva na veky. Amen. Takže apoštol Pavel, keď sa nad tým všetkým zamýšľa, podá taký komplexný obraz toho, ako Boh pristupuje k svojmu stvoreniu, ktoré je bytostne odkázané na to, že on niečo s ním spraví, tak konštatuje, že Bože, to, však toto sa pomaly aj nezmestí do ľudskej mysle. Je to obrovské. Kto tohto Boha má naozaj úplne prečítaného? Veď on nás presahuje. Kto mu môže niečo radiť? Veď on je o toľko múdrejší a vznešenejší. Kto mu niečo dal, že by mu Boh bol niečo dlžný? No nikto. Tak od neho, prostredníctvom neho a pre neho je všetko. Je mu sláva na veky. Tri také dôrazy, ktoré s vami chcem prejsť dnes, je jedine Bohu sláva, lebo všetci stále niečo uctievame. Jedine Bohu sláva, lebo všetko je od neho, skrze neho a pre neho. A jedine jemu sláva naozaj až na veky. Všetci niečo a stále uctievame. Bez ohľadu na to, čo si myslíme, cítime a tak ďalej. Človek je jeden uctievajúci tvor. Chcel by som to preukázať na takých zopár príkladov, že prečo robíme to, čo robíme. Dnes tu všetci sedíme, prečo nesedíme inde? Sme tu, lebo nás k tomu niečo doviedlo. Keby sme sedeli niekde inde, na gauči pred televízorom, sedeli by sme tam preto, lebo nás k tomu niečo doviedlo. Ak by sme práve niekde nakupovali, nakupovali by sme preto, lebo by nás k tomu niečo doviedlo. Vždy robíme niečo preto, lebo je nejaké lebo. Proste niečo nás k tomu vedie, sú nejaké hodnoty, ktoré sledujeme. Prečo sa priatelíme s nejakými ľuďmi, prečo sa nepriatelíme s inými ľuďmi, prečo chodíme do istého typu práce, prečo nerobíme inú prácu, prečo venujeme pozornosť zdravej strave, prečo nevenujeme pozornosť zdravej strave, prečo sa staráme o svoje telo, prečo sa nestaráme o svoje telo, prečo budujeme kariéru, prečo nebudujeme kariéru. Kto si povedal, ukáž mi svoj účet a ja ti ukážem, čo je pre teba dôležité. Ako míňame svoje peniaze? Voľný čas, šport, to je, my sme strnaví, tak pre nás je to taká citlivá téma. Prečo robíme to, čo robíme? Vždy je za tým niečo. A prečo vychovávame deti spôsobom, ktorým vychovávame? To je... Bol som na rodičovskom stretnutí. Dúfam, že mi to môj syn teraz odpustí. Ale rodičovské stretnutie v škole teda skončilo a pani učiteľka ešte, pán Kohut, vy zostaňte. A už som tušil, že je nejaký problém. Tak sme prebrali tévy, tak sme sa dohodli, teda, že áno, že sú tu takéto veci, tak sme sa tak navzájom podporili a ujednotili. A tak pani učiteľka sa i povzdvihla, že no, že s vami sa aspoň dá spolupracovať. Ale s týmito ďalšími dvoma rodinami, viete, my sa poznáme všetci, že nám to fakt nejde, že to je rozprávať sa s rodičom je horšie ako s tým dieťaťom. No, chcem povedať, že to, ako vedeme svoje deti, preukazuje, aké hodnoty sledujeme, či sú už také, alebo onaké. Je to tak. A ešte jeden príklad z môjho príbuzenstva. Moja stará mama zohrala v mojom živote strašne kľúčovú úlohu. Neviem, či vždy len pozitívnu, ale kľúčovú. A volali sme ju Nadi. Už zomrela. A ona teda žila na dedine ako taký bežný v tom čase človek, ktorý sa živil poľnohospodárstvom. Milovala svoju prácu a ja som tam strávil veľmi veľa času v predškolskom veku a v tom čase už mi vštepovala vždy, že Juro, zapamätaj si, že zle spravená robota je dvakrát robota. Lebo keď niekto niečo spraví a nespraví to dobre, ty musíš ísť odrobiť to, čo spravil a spraviť to druhýkrát správne. Ako už cítite, bola perfekcionista. A to je tá vec, ktorá má nielen pozitívne stránky. Okrem toho bola samozrejme veľmi pracovitá, workoholická a tak ďalej, ale ten perfekcionizmus bol vštepený hlboko niekde v nej a to prenášala aj na svoje potomstvo. Ja som hľadal pri príprave tejto kázne, že či obrázok na Google som hľadal, že či sa dá nájsť zemiaky, ktoré by niekto pestoval tak, že ich podopiera o kolík. Viete, že paradajky sa tak pestujú a inak sa v podstate nedajú, že vždy musia byť opreté o kolík, lebo tá paradajka padne. A viete, koľko obrázkov som našiel zemiakov, ktoré by niekto pestoval tak, že sa opierajú o kolík? Skúste si typnúť. Žiadne, lebo nikto to nerobí. Ale moja babka mala dojem, že jej zemiaky nie sú dosť rovné, tak natlkla kolíky a všetky korienky uviazala o kolík. Aby boli rovné zemiaky a dobrá úroda. Prečo to hovorím? Hovorím to preto, že z nášho správania je zrejme, že sledujeme nejaké hodnoty každý jeden z nás. Vrúcnosť vzťahov so susedmi nebola už až taká silná hodnota v živote mojej babky. Ale zemiaky boli opreté o kolík. No, človek je neustály ctiteľ nejakých vecí. Neustály. My sme proste ctitelia. Čítame na internete veci, čítame magazíny, čítame, sledujeme obrazy. Ctíme si veci. Ctíme. Všetci bez rozdielu. Jediná otázka je, že čo? Všetko je od neho, skrze neho a pre neho, hovorí Pavol. Aj Boh si stále niečo ctí. Jeho bytie, jeho hodnoty ho priviedli k tomu, že svojej kreatívnej láske stvoril svet. Krásny a slobodný. A slobodný v sebe skrýva to, že s obrovským rizikom, že sa pokazí. S rizikom, že bude vlastným stvorením tento stvoriteľ odmietnutý a opovrhnutý. A to sa naozaj stalo. Božie hodnoty Boha samého viedli k tomu, že sa roky skláňal k vzdorovitému človeku, ten ním znova a znova pohrdal a Boh sa znova a znova k nemu skláňal. Áno, boli chvíle, kedy niektorým veciam dal hranicu. A tento Boh, tento svet, ktorý sa istým smerom aj pokazil, stále udržuje pri živote. V písme čítame také veci, ako že v ňom sa hýbeme a dýchame, vďaka nemu sme, jeho slovo drží všetko. A do tohto sveta opäť to bola Božia hodnota, jeho lásky, ktorá ho privedla k tomu, že do tohto sveta poslal svojho vlastného syna, aby zomrel pre náš hriech a pre našu záchranu namiesto nás. A tento Boh, pretože si ctí niektoré veci, a je to prirodzené jeho podstate, tvorí budúcnosť, ktorej bolesť a neprávosť nebudú mať svoje miesto. Zachraňuje ľudí z milosti, nie preto, že by sme si ho vedeli nejako nakloniť či získať, nie preto, že by od nás očakával, že mu to raz nejako splatíme. To nie sme schopní. Robí to z lásky. A my môžeme prijímať jeho štedrosť skrze vieru, vďaka práci Ducha Svätého v nás. Aj to robíme len vďaka jeho pomoci. Je to dielo Boha od začiatku do konca. A toto je to, čo Pavol konštatuje, potom, čo to v celej tej knihe alebo v tom spise na niekoľkých stranách celé rozoberal. Je to dielo Boha. My samozrejme, že máme v tom svoju vlastnú zodpovednosť, veď preto nám o tom písmo rozpráva. Ale to, čo Boh robí s nami, ako zachraňuje človeka, nie je produkt cirkevnej hierarchie, ani inštitúcie, ani náboženských úkonov. To tvrdila reformácia a to sa cirkvi na sklonku 15. storočia veľmi zle počúvalo. Ale ani nám sa nemusí dobre počúvať, že najlepší možný život si nevieme zabezpečiť našim výkonom, našou šikovnosťou, našou slušnosťou, našim vzdelaním, našim majetkom a dokonca ani svojim pôvabom a krásou. Ja by som aj tak veľkú šancu nemal, ale ani vy krajší ju nemáte. Bohužiaľ. Nevieme si ju zabezpečiť ani množstvom svojich lajkov a followerov na sociálnych sieťach. Ale to je zároveň tou najlepšou správou, akú môžeme počuť. A to je správa adventu. Advent nám totiž každý rok pripomína, že to najdôležitejšie je mimo našich hraníc. Už aj v tom sekulárnom prevedení adventu sme ovalení svetelkami, atmosférou, hudbou, nákupami a to všetko nám vraví, že my potrebujeme niečo, čo je mimo nás, lebo hľadáme naplnenie. A biblický advent nám hovorí, že každý z nás je v živote odkázaný na očakávanie, že to najväčšie, čo potrebuje naša existencia, naša duša, naše emocionálne zdravie, naše telo, naše vzťahy, naše rodiny, naša práca, prichádza zvonku. A my potrebujeme žiť život otvorenosti a očakávania. Lebo všetko je od Neho, všetko je prostredníctvom Neho a všetko je pre Neho. Život môžeme prežiť zahrabaný v kope skvelých vecí. Alebo aj naopak, v kope strašných vecí. O väčšine z nás však platí, že je to kombinácia obidvoch. Sme radi, keď tých dobrých vecí prevláda nad tými strašnými, ale občas je to aj práve naopak. Pri tom všetkom však teda pamätajme na to, že je tu niekto, od koho to je, nad prostredníctvom koho to je, ku komu to je. Je tu nejaký autor. A autor je vždy väčší ako dielo, ako produkty, ktoré máme možnosť vidieť. Platí to o umelcoch, remeselníkoch, športovcoch, architektoch, IT developeroch, o každom, kto niečo produkuje. Môžeme vidieť úžasnú vec, ale ten človek, ktorý to navrhol a remeselník, ktorý to zrealizoval, je väčší ako vec sama o sebe. Ten človek, ktorý to namaloval alebo zložil tú hudbu alebo interpretoval tú hudbu, je väčší ako tá samotná skladba. Lebo tie produkty, ktoré produkujeme, len odrážajú kvality, ktoré sú v nás, odda toho autora. A tak je to aj tu. A platí to čím tým viac, čím lepšie tie produkty sú. Čím viac vidíme krásu v umení niekoho, tým viac vieme, že ten umelec je hodný úcty a oslavy. A poznanie tohto autora nie len to, že nám pomáha vidieť väčšiu hodnotu v autorovi ako v jeho diele, ale aj mení celú realitu, tá atmosféru reality. Príklad z kuchyne. Kuchár. Za domom svätého Martina v Bratislave sa nachádza v takom zákutí malá zastrčená reštaurácia. Dovolím si povedať, že v kontexte Slovenska je to asi jedna z najlepších reštaurácií, aké máme. Svojím konceptom, ale aj tým, čo tam šéf-kuchár stvára. Bohužiaľ, musím sa priznať, že nie sme pravidelnými zákazníkmi tejto reštaurácie, len jednak, že to nemáme úplne po ruke, ale hlavne, že je to veľmi drahé. A moje deti sa tam ešte ani nedostali, oni tak iba slintajú, že ich tam niekedy možno zoberieme, ale s Jankou som tam už odišiel. Ponúknu vám tam degustačné menu so 6 alebo až 9 chodmi. Jedlo je vynikajúce, v kombinácii s rôznymi druhmi vína. Vždy vám prinesú také podľa ich odporúčania ku každému tomu chodu. Prostredie nie je najpôsobivejšie. Keď si prečítate Google referencie tejto firmy, reštaurácie, tak zistíte, že niektorí sa sťažujú na malosť priestoru, či na tvrdosť stoličiek, či na nedotiahnutý dizajn. A iste všade je priestor na zlepšovanie, ale treba povedať, že napríklad tvrdé stoličky sú súčasťou filozofie reštaurácie. Aj keď sa to niekomu nepáči. Ale idete tam hlavne kvôli jedlu. Nikdy neviete, čo vám dajú. Nemajú jedálny lístok. Proste kuchár valí tak, ako uzná za správne v daný deň. Ale viete, že to bude z dielne mladého michelinského kuchára. Napriek tomu, že sme tam išli s Jankou kvôli dobrému jedlu, a moja manželka teda viac ako ja vie naozaj oceniť dobré jedlo, ja dokážem žiť o rožkoch aj celé týždne, návšteva tejto reštaurácie pre nás ani vtedy, ani odtedy nikdy nebola a nebude o tom, že ide len o jedlo alebo dokonca hlavne o jedlo. Prečo? Pretože ten mladý muž, ktorého tu vidíte, je šéf-kuchár, je to majiteľ. A tak sa stalo, že sme mali možnosť ho spoznať pri stavbe jedného krbu. Proste on tam tiež niečo robil. A shodovou okolností on pochádza 2 dediny od nás. Takže je nám to takže nablízku, aj keď žije v Bratislave. Ale ste v reštaurácii, ktorá je vynikajúca a poznáte šéf-kuchára. A to úplne mení váš zážitok. Lebo zrazu nie ste na návšteve v reštaurácii, vy ste na návšteve u Lukáša. prídete k pultu a prehodíte s ním pár slov. Príde a usadí vás, lebo poznáte toho, o ktorom to celé vlastne je. Stáva sa osobnou táto návšteva úplne iným spôsobom. Takže reštaurácia, volá sa inak Irin, viem, na kazni by sme nemali robiť reklamu asi, ale také ne. Irin teda pre nás už nie je, že dobré jedlo. Irin je pre nás kuchár, Lukáš, ktorý robí dobré jedlo. A takto sa môže meniť aj náš zážitok z reality života, ktorý zažívame. Môžeme ho prežiť ako neosobní návštevníci reštaurácie, ktorí si myslia, že celé je to o nich, o tom, aby nám slúžili, alebo o jedle, ktoré sa nám práve v živote ponúka, alebo o ľuďoch, ktorí práve sedia s nami pri stole. Alebo možno ani nevieme presne o čom. Môže byť, že nám práve chutí, že ide nálada a tak ďalej. Môže byť, že práve nám vôbec nechutí. Že sa pozeráme na to, že čo nám to donesli. Ani nevieme, či to máme krajať, či trhať. Ale druhá možnosť je, že sa otvoríme perspektíve, ku ktorej nás volajú očití svedkovia Ježiša Krista v písme, ktorí nám volajú, hej, toto celé je o niekom oveľa väčšom, než sme my. Je to o niečom oveľa viac, ako sme schopní skonzumovať a si zabezpečiť. Je to o našom stvoriteľovi, udržovateľovi a záchrancovi, ktorý to začal, ktorý nás tým prevádza a ku ktorému to celé smeruje. Jemu sláva na veky. Slovo sláva, tu použité, znamená žiarenie, sláva, povesť, majestát, prejav Božej slávy alebo moci. Dovolil by som si povedať, že to slovo znamená alebo odráža vnútornú kvalitu, ktorá sa prejavuje na vonok a pozýva k adekvátnej reakcii okolia. Ešte raz, sláva je to nejaká vnútorná kvalita, ktorá sa prejavuje na vonok a pozýva k adekvátnej reakcii okolie. Jemu sláva, vraví Pavol. A na veky. Asi ste videli v živote už také video, ktoré, keď ste si ho pozreli, možno, že to platí o celých filmoch, hej, sú ľudia, ktorí dokážu pozerať ten istý film aj niekoľkokrát za rok. Ja asi k ním nepatrím, ale potom sú tie krátke videá na pár sekúnd alebo na minútku, dve. A asi sa vám stalo, že nejaké video sa vám tak zapáčilo, že ste si ho pozreli niekoľkokrát. Že ste ho ťukli ešte. A možno, že ho na druhý deň alebo dva dní ešte raz. A ja som zistil, lebo ja som nie až úplne na sociálnych sieťach, že tam aj na Instagrame mám takú možnosť, že uložiť si. Že tam si tie videá môžem uložiť. A naozaj sú niektoré videá, ktoré si ľúbim aj spätne pozrieť, lebo sa mi fakt páčia. A predstavte si, že by ste našli video, ktoré by ste dokázali pozerať do nekonečna. Čo by na ňom muselo byť? Apoštol Pavel hovorí, že Boh je ako také video, ktoré máte chuť pozerať v kuse a môžete sa k nemu kedykoľvek vrátiť a stále vás niečím uchváti. Že Boh má takú vnútornú kvalitu, je tak úžasný, je tak plný milosti a krásy a pravdy, že je hodný nášho obdivu na veky. Je to bezhodný zdroj krásy a úžasu. Nedá sa vyčerpať. On je zdrojom nášho života a cieľom všetkého. On je to vecou, ktorú môžeme mať v centre života a mala by mať v našom živote najvyššiu možnú hodnotu za každých okolností. Toto niekomu príde ako náboženské šialenstvo. A tak chcem povedať také kontrasty. Áno, je to hrozné, ak Boh je sebec. Ale je to najlepšie, ak Boh je láska. Dokonca seba obetujúca sa láska. Je to hrozné, ak Boh je tyran. Ale je to ideálne, ak Boh je spravodlivosť. Je to hrozné, ak Boh je klamár. Je to ideálne, ak Boh je pravda. Je to hrozné, ak v Bohu je ukrytá smrť. Ale je to ideálne, ak v Bohu je plno života. Je to hrozné, ak Boh je samolúbý narcista. Ale je to ideálne, ak je Boh cestou k nášmu stratenému ja. Je to hrozné, ak je Boh izolovaný samotár. Ale je to ideálne, ak je Boh tvorcom trvalých vzťahov. Je to hrozné, ak je v Bohu naše odsúdenie. Je to ideálne, ak je v Bohu naše uzdravenie. Je to hrozné, ak je Boh ignorantský vládca. Je to ideálne, ak je Boh rešpektujúci pán. Je to hrozné, ak chceme žiť sami sebe. Je to ideálne, ak hľadáme život lásky, ktorá siaha až do večnosti. Má riešenie na veci, ktoré by... Ak je to pravda, je to jedno. A všetko potešenie, čo môžeme zažiť s vecami, je v podstate len zrkadlom toho, čo môžeme nachádzať v ňom. Ak je to pravda, on je jediná cesta von z nášho egocentrizmu. Lebo on je pán, stvoriteľ, investor, vlastník, hlavný hrdina, šéf-kuchár celého tohto projektu, ktorý nazývame život. Otázka je, kto je tento Boh? Je hrozný či ideálny? V písme sa nám predstavuje ako Kristus, ktorý umiera na kríži z lásky k nám. Ale dovolme adventu, aby nám položil túto otázku znova a znova. Kto je tento pán? Modlíme sa. Pane, priznávame, že sme zavalení bežnými vecami, životnými okolnostiami, riešime úplne veľké aj malé problémy a rozmýšľať o večnosti je nám, ani nevieme, ako o tom máme myslieť. Tak prosíme o takú milosť aj pre obdobie tohto adventu, aby sme mohli nanovo sa otvárať pravde a tvojej láske a poznaniu. A prosíme, aby sa k nám skláňal. A dával nám poznávať, čo si za krása, čo si za sláva. Aby naše srdce mohlo nájsť to, čo nikde inde nie je možné. Amen.